Тессалоники шәһәрендә яшаган иманлыларга икенче мәктуб, 1-нче бап. Павел, Силуан ве Тимотей Тессалоники шәһәрендәге Алла бабамызның ве Рабби Иса Месихның иманлылар җәмгыятенә. Алла бабамыз ве Рабби Иса Месих сезгә эйлек ве тынчлык, аманлык берсин. Ага кардашлар, без сезләр өчен һәр вакыт Аллага шүкүр итмәк кирәкбез. Бу догрудыр, чөнки иманыңыз кавилеше, озара ага кардашлык севгиңиз эп арта. Шу себептен біз Алланың жемиетлері алдында сізлернен мақтанамыз, чүнки сізлер бүтін зулум ве беляларға сабырнен ве ишанчнен чыдап турасыңыз. Бу Алланың суду адалетлі олғанını көстере. Сізлер Алланың падишалығына лайық олажақсыңыз, оның үчін бу азапларны чекесіңіз. Егер Алла сізні азаплағанларға беля берсе, бу тек адалетлі олыр. Рабби Иса өз құдіретлі мелеклерінен берабер көклерден келгенде, Алла сізге азап чеккенлерге ве бізге раатлық бережек. Алла оны танымағанларны ве Раббимыз Исаның куванчыл хаберіне бойсунмағанларны алевленген атеш ічінде жезалайжақ. Олар эбеди олым жезасына оғрайжақлар, ве Раббиден ве оның шуретлі құдіретінден айрылажақлар. Шу күні о епсі азизлер арасында шурет қазанмаға кележек, ве оңа инанғанларының епсіні айретті қалдыражақ. Сіз де анда олырсыңыз, чүнки бізім шаатлығымызға инандыңыз. Шу себептен біз әр вақыт сізлер үчін дуа оқуымыз. Алла сізлеріні сізің чағыруыңызға лайық көрсін, ве өз құдіретінен бүтін яхшы истеклеріңізні ве иманыңызның ішіні бежерсін. О вақыт Раббіміз Исаның ады сізлерде шуретленежек. Алламызның ве Рабби Иса Месихның ейлігіне көре, сізлерде онда шуретленежексіңіз.